Τα podcast του Μελωδία.
Καλωσορίζουμε στον αέρα του Μελωδία και στο site του Μελωδία, melodia.gr, τον Θανάση Χουλιαρά. Είναι το ιδρυτικό μέλος των Κολεκτίβα.
Ένα από τα ιδρυτικά μέλη, για την ακρίβεια, ναι. Δεν είμαι ο μόνος, είναι και κάποιοι από τους υπόλοιπους, ναι.
Υπάρχουν οι Κολεκτίβα ακόμη?
Υπάρχουν σαφώς και είναι μια πάρα πολύ όμορφη και ζεστή οικογένεια, την οποία εξακολουθούμε να συντηρούμε, παραμένει δημιουργική, απλά ενίοτε βάζει στον πάγο τη δραστηριότητά της και τα υπόλοιπα μέλη αναπτύσσουμε άλλες δραστηριότητες. Είμαστε λίγο πολυπράγμονες.
Το όνομα προέκυψε γιατί έχετε μια αντίστοιχη αντίληψη για τη ζωή?
Κάπως έτσι. Νομίζω ότι όταν το πρότεινε κιόλας ο Μάνος Οξυδούς, το σχήμα παλιότερα λεγόταν Ευθυνό Ευέλικτο Μουσικό Δυναμικό, και όταν μας ανέλαβε ο Μάνος και συνεργαστήκαμε, άκουσε πολλές φορές ότι συστηνόμασταν ως μια μουσική Κολεκτίβα, και σε έναν από αυτούς τους περιβόητους καφέδες που πήραμε στην πλατεία της Νέας Μύρνης, κάποια στιγμή μας είπε: «Όπα, περίμενε. Αυτό είναι Κολεκτίβα. Μονολεκτικό, περιγράφει πλήρως τη φιλοσοφία σας, τον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, τον τρόπο δουλειά σας». Επομένως, είπαμε ότι εντάξει, κάτι θα ξέρω Μάνος, και η αλήθεια είναι ότι κάτι ήξερε.
Εσύ έχεις αυτονομηθεί ωστόσο, ή για λίγο ξεμακραίνεις από την παρέα, κάνεις δικά σου πράγματα και θα ξαναγυρίσεις? Ή το ένα δεν αναιρεί το άλλο?
Νομίζω το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Θα σου έλεγα κιόλας ότι δεν έχω καν ξεμακρύνει πάρα πολύ, με την έννοια ότι κάποια από τα παιδιά του συγκροτήματος βοήθησαν και για την υλοποίηση αυτής της δουλειάς, όπως και της πρώτης μου σόλο απόπειρας. Η αλήθεια είναι ότι έχω υπάρξει και σαν σόλο καλλιτέχνης και πριν την ύπαρξη των Κολεκτίβα. Μετά η ορμητική δραστηριότητα και η άνοδος της δημοφιλίας του συγκροτήματος εκ των πραγμάτων την θέσανε στο προσκήνιο. Αλλά έκτοτε είναι αυτό που σου έλεγα πριν, όταν βρίσκουμε κάποια κενά, και ειδικά όταν ένιωσα την ανάγκη να καλύψω κάποιες ερμηνευτικές ανάγκες που εκ των πραγμάτων λόγω του ύφους των Κολεκτίβα, του πιο σκληρού ήχου, έτσι, του πιο πολιτικοποιημένου ύφους, κατά κάποιο τρόπο είχαν μείνει λίγο στο πλάι. Έτσι, αναζητούσα να κάνω ένα άλμπουμ κατεξοχήν ελληνικού τραγουδιού. Συνέπεσε και το υλικό του Θοδωρή και όλα οδήγησαν στην κακή φωτιά.
Άρα αυτό το άλμπουμ τώρα είναι για σένα η πιο λυρική πλευρά σου, η πιο...
Τουλάχιστον των τελευταίων χρόνων, ναι. Έχω κάποιες πολύ λυρικές στιγμές με συνεργασίες με συνθέτες όπως ο Δημήτρης ο Μαραμής, ο Χρήστος ο Θεοδόρου στο παρελθόν, που δεν οδήγησαν σε κάποια επίσημη δισκογραφική καταγραφή, αλλά είχαν πλούσια συναυλιακή δραστηριότητα. Αυτό όμως μιλάμε ότι είναι σχεδόν πάνω από 10 χρόνια πριν, επομένως ναι, είναι η πιο λυρική, η πιο μελωδική, η πιο αισθαντική στιγμή μου εδώ και πολλά χρόνια.
Πόσα χρόνια είσαι στο τραγούδι, Θανάση?
Πλέον σχεδόν 20. Αρκετά. Μάλλον παραπάνω από 20 τώρα που το σκέφτομαι.
Και πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια?
Κάπου στο σχολείο. Εμπλοκή με όλο τον κύκλο των συγκροτημάτων. Ήταν μια περίοδος, την περίοδο που ήμουν σχολείο, που αναδύονταν πάρα πολλά σχήματα. Υπήρχε έντονη σκηνή, έτσι, rock, heavy metal. Προέρχομαι ούτως ή άλλως από τον rock ήχο και τον heavy metal, την πιο σκληρή μουσική. Έμπλεξα με την υπόθεση στούντιο, συναυλίες, συγκροτήματα, και έκτοτε και μέσα από τις σπουδές. Έχω τελειώσει το τμήμα του μοντέρνου τραγουδιού στο Δίο του Φίλιππου Γουνάκα. Πήρα μια πιο επαγγελματική διάσταση που έχει πάρα πολλές συνιστώσεις. Δηλαδή, ταυτόχρονα με το να υπάρχει η δουλειά με τα συγκροτήματα, υπήρχε και μια πορεία σχεδόν ανεξάρτητη στο μουσικό θέατρο, στο musical και original ρεπερτορίου, και ρεπερτορίου και original δημιουργιών, και αυτό οδήγησε σχεδόν στην τελευταία 20 ετία να υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές.
Είσαι ακόμα στο πανεπιστήμιο?
Είμαι ακόμα στο πανεπιστήμιο, γιατί κάνω τη διδακτορική μου διατριβή στο Καποδιστριακό, στο τμήμα τη επικοινωνίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης, στο κομμάτι των πολιτισμικών σπουδών, και είμαι εν μέσω της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής που αφορά σε μια έρευνα πάνω στην πολιτισμική ταυτότητα της Αθήνας του 21ου αιώνα.
Θα έλεγες κάτι συναρπαστικό για αυτή την ταυτότητα, η οποία στείνεται ξανά από την αρχή?
Ναι, έχω την εντύπωση ότι οποιοδήποτε, ακόμα και αν περπατήσει ένα τετράγωνο, τυχαίο, αν επιλέξει ένα τετράγωνο και το κάνει το γύρο του στο κέντρο της πόλης, θα διαπιστώσει ότι σίγουρα μιλάμε για μια συναρπαστική πόλη, η οποία όντως είναι σε μια διαδικασία βαθιάς μετάβασης. Όχι ότι δεν έχουν υπάρξει στο παρελθόν μεταβάσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή εκεί με ορόσημο τα τέλη της δεκαετίας του 80 και πολύ περισσότερο με την έλευση του νέου αιώνα, έχουμε μια δραματική αλλαγή. Η Αθήνα είναι πλέον μια πόλη πολύ περισσότερο πολυπολιτισμική, με πολύ περισσότερες αντιθέσεις και αντιφάσεις στο εσωτερικό της, που άλλοτε αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα, αλλά σίγουρα έχει και ένα πολύ δημιουργικό πρόσημο, και εκεί στρέφεται και η δική μου η αναζήτηση και η έρευνα. Με ενδιαφέρει να την περιγράψω, να την καταλάβω, να την κατανοήσω ως μια μεσογειακή μητρόπολη του 21ου αιώνα.
Η μουσική που χωράει σε αυτή την καινούργια ταυτότητα είναι ένα καινούργιο στίγμα ή συνεχίζει σε μια ενιαία γραμμή?
Κοίτα, αυτά πάντα ήταν δύο κομμάτια μου που το ένα έπαιρνε κεφάλι, μία το ένα, μία το άλλο. Νιώθω έντονα μία έλξη για τα ακαδημαϊκά πράγματα, όπως νιώθω και για τα αισθητικά καλλιτεχνικά. Ο τρόπος που το κατανοώ και ο τρόπος που το εσωτερικεύω είναι ότι πάντα νιώθω ότι η ακαδημαϊκή δραστηριότητα ή τέλος πάντων ένα ακαδημαϊκό πιο βαθύ κριτήριο βαθαίνει την κατανόησή μου στα μουσικά πράγματα ή και ακόμα και το βαθμό απόλαυσής μου σε πολλές περιπτώσεις και στις δουλειές που κάνω και στις δουλειές που ακούω. Και ταυτόχρονα μια πιο αισθητική. Ένας αισθητικός τρόπος κατανόησης των πραγμάτων, έτσι πολλές φορές οδηγεί σε μια διαισθητικότητα, βοηθάει και το κομμάτι της ακαδημαϊκής έρευνας.
Αυτή η ακαδημαϊκή προσέγγιση είναι λυτρωτική μερικές φορές ή σε αναγκάζει να στέκεσαι και σε μια απόσταση από μερικά πράγματα που ενδεχομένως σε άλλη περίπτωση να τα διάλεγες?
Εκεί νομίζω ότι με σώζει ακριβώς αυτή η αισθητική, ο αισθητικός τρόπος αντίληψης των πραγμάτων, γιατί πολλές φορές η ακαδημαϊκή αντιμετώπιση και αντίληψη γίνεται μπουρδουκλωματική. Είναι λίγο, καμιά φορά μπορεί να γίνει και χαοτική. Άρα νομίζω ότι συνδύοντας αυτά τα δύο πεδία, ξεπερνάς εκείνα τα σημεία που νιώθεις χαμένος. Όμως σε κάθε περίπτωση η αλήθεια είναι ότι και το αγαπώ πολύ και είναι ένα πολύ δομικό κομμάτι της προσωπικότητάς μου και του τρόπου που σκέφτομαι, το ακαδημαϊκό σκέλος ας πούμε, και σίγουρα βρίσκω τρόπους να ξεπερνάω και τα σημεία που φαίνεται να έχουμε χτυπήσει τοίχο.
Και πώς το εντάσσεις στην καλλιτεχνική περιπέτεια, δηλαδή σε βοηθά να τραγουδάς καλύτερα?
Με βοηθά σίγουρα να αναζητώ καλύτερα τα έργα που θέλω να ερμηνεύσω ή τον τρόπο που εμπλέκομαι σε αυτά. Από την άλλη πλευρά, στο διδακτορικό μου έχω στα πλάνα και στα σχέδιά μου είναι να υπάρξει και ένα καλλιτεχνικό project που θα πλαισιώσει την ερευνητική δουλειά, δηλαδή με αισθητικούς όρους κατά κάποιο τρόπο θα κωδικοποιήσει τα συμπεράσματα της έρευνας. Αλλά και τούμπαλιν από την άλλη, νομίζω η καλύτερη κατανόηση της ίδιας της πόλης που ζω, εν προκειμένου ας πούμε της Αθήνας, νομίζω ότι ήδη έχει πυροδοτήσει κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου για μια δισκογραφική μουσική, ίσως και ευρύτερα καλλιτεχνική δουλειά, δηλαδή με πιο παραστασιακό χαρακτήρα και περιεχόμενο, που θα αφορά στην ίδια την πόλη.
Έχουμε στα χέρια μας ένα τραγούδι το οποίο βασίζεται σε ποίηση του Παλαμά και ετοιμάζεις και ένα άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο θα έχει και άλλα ποίηματα.
Έχουμε ήδη κυκλοφορήσει.
Γιατί η ποίηση?
Η αλήθεια είναι ότι παρότι ήταν κατά κάποιο τρόπο τυχαίος ή συγκυριακός ο χαρακτήρας που αυτό το υλικό από το Θοδωρή, που είναι και φίλος ούτως ή άλλως, έπεσε στα χέρια μου και εκεί πήραμε και οι δυο μας την απόφαση να πορευτούμε από κοινού σε ένα πιο ολοκληρωμένο project. Όμως νιώσαμε εξ αρχής την ανάγκη το να αντλήσουμε από αυτή την ασίγαστη φλόγα του μελοποιημένου ποιητικού λόγου. Ούτως ή άλλως ζούμε στη χώρα των μεγάλων ποιητών. Ο ποιητικός λόγος είναι ένα πολύ δομικό κομμάτι του πολιτισμού μας. Και νομίζω ότι ακριβώς είναι το στοιχείο της πραγματικά μεγάλης ποίησης το να μπορεί να παρέχει, να έχει τη δυνατότητα, είναι ένα εγγενέστης χαρακτηριστικό, το να έχει τη δυνατότητα για διακειμενικές αναγνώσεις με την πάρα των εποχών. Δηλαδή, ποίηματα μπορεί να έχουν γραφτεί τον προηγούμενο ή και τον προ-προηγούμενο αιώνα, καλή ώρα, ας πούμε, μέσα την πόλη του Καβάφη, που είναι γραμμένο το 19ο αιώνα. Να μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης ή μέσα από μια επανανάγνωσή του με αισθητικούς όρους, μουσικούς όρους, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τραγουδοποιητικούς, να βρίσκεις πιο διεισδυτικά, με μια διεισδυτική ματιά, πράγματα που αφορούν στο σήμερα. Και νομίζω είναι γνώρισμα της μεγάλης ποίησης αυτό και σαφώς και του Κωστή Παλαμά, αν μιλάμε για την Κακή Φωτιά, είναι ένα ποίημα που είναι γραμμένο 100 χρόνια σχεδόν πίσω, αλλά δυστυχώς παραμένει επίκαιρο, αν δούμε ας πούμε, το στιχουργικό του περιεχόμενο.
Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό, πώς παραμένει επίκαιρο?
Έχω την αίσθηση ότι ειδικά για τα ζητήματα του πολιτισμού, των τεχνών και για τους ίδιους καλλιτέχνες στον χώρο μας, μας καίει αυτή η κακή φωτιά ακόμα. Αυτή η κακή φωτιά της επιβίωσης, της δυσκολίας. Τώρα εδώ μιλάμε ότι είμαστε ένας κλάδος που εκ των πραγμάτων, όταν θα βγούμε με το καλό από αυτή τη συγκυρία της πανδημίας και πολύ περισσότερο της οικονομικής κρίσης, γιατί η πανδημία λειτουργεί σαν καταλύτης κάποιων πραγμάτων που ούτως ή άλλως ήταν σε διεργασία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, μιλάμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του χώρου και του κλάδου θα είναι εκτός χώρου και εκτός κλάδου, τουλάχιστον με όρους βιοπορισμού. Είναι πολύ βίαιο αυτό, είναι πολύ σφοδρό, είναι πολύ σκληρό και είναι ακριβώς αυτή η κακή φωτιά που μας καίει, για την οποία προσπαθούμε να την ξορκίσουμε μέσα από τη δημιουργία, μέσα από το να γινόμαστε σταθερά όλο και πιο εφευρετικοί, να συνεργαζόμαστε, να λειτουργούμε συλλογικά.
Πώς επιβιώνει ένας καλλιτέχνης από τη μια κρίση στην άλλη με ένα ελάχιστο διάλειμμα?
Δεν επιβιώνει. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ. Πέρα από την πλάκα, οι δείκτες, τα νούμερα της ετοροαπασχόλησης πλέον είναι κολοσιαία. Είναι πολύ δύσκολο και πραγματικά ελάχιστοι καταφέρνουμε να επιβιώνουμε μόνο μέσα από το μουσικό μας έργο. Και έχω την αίσθηση ότι για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συναδέλφων, τραγουδιστών, μουσικών και στις άλλες μορφές τέχνης, είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη εξίσωση η καθημερινή επιβίωση. Και ειδικά όταν μιλάμε για περιπτώσεις που υπάρχουν μέσα οικογένειες, παιδιά, ένα διευρυμένο οικογενειακό περιβάλλον και άλλες υποχρεώσεις, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.
Το live streaming πιστεύεις ότι είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας με το κοινό, δηλαδή μπορεί να αντέξει και μετά την πανδημία, όταν θα βγούμε έξω?
Ναι, θα αντέξει και μετά την πανδημία. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα υποκαταστήσει πλήρως αυτό που φέρει η ζωντανή εμφάνιση, που είναι η πεμπτουσία, ας πούμε, της επαφής του καλλιτέχνη με τους αποδέκτες του έργου του. Αλλά σίγουρα είναι ένα νέο μέσο το οποίο προϋπήρχε ούτως ή άλλως. Σίγουρα μεγιστοποιήθηκε η χρήση του, γιγαντώθηκε σαν μορφή. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και εν τέλει, εάν το δούμε και όχι μόνο σαν, ας πούμε, μέσο αντιμετώπισης της συγκυρίας, αλλά ως ένας τρόπος επικοινωνίας με το κοινό που έχει και τα δικά του, φέρει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και έχει και άλλους κώδικες επικοινωνίας και τα αξιοποιήσουμε και τα προχωρήσουμε και τα ολοκληρώσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, εκ των πραγμάτων, είναι πολύ πιο δύσκολο το να είναι προσοδοφόρο τουλάχιστον για καλλιτέχνες που δεν είναι ιδιαίτερα επώνυμοι, δηλαδή ενδεχομένως ένα πολύ μεγάλο όνομα μπορεί να κάνει μια live streaming συναυλία και όντως αυτό να του αποφέρει κάποια έσοδα. Για λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες είναι πιο δύσκολο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουν, όμως νομίζω ότι δεν θα υποκαταστήσει πλήρως τη ζωντανή επαφή, αυτό το πράγμα που εν τέλει νομίζω βοηθάει και τους ίδιους τους καλλιτέχνες, αυτή η επαφή, το να γίνονται σταθερά καλύτεροι, να προχωρούν, να αντέχουν στις δυσκολίες.
Τι προσδοκίες έχεις από ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε μια τόσο απίστευτη συγκυρία?
Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχω την προσδοκία του να νιώσουμε, να μοιραστούμε με τους ακροατές και με τους αποδέκτες του έργου αυτό που νιώσαμε και εμείς κατά τη διαδικασία δημιουργίας του και σύλληψης του. Δηλαδή το να νιώσουμε αυτή την εμψύχωση που μπορεί να μας προσφέρει ο ποιητικός λόγος. Το έκανε πολύ συγκεκριμένα, με πολύ συγκεκριμένο και βαθύ τρόπο σε εμάς. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί η υποδοχή του άλμπουμ είναι θερμότατη τόσο ως επιμέρους τραγούδια, όσο και ως μια ολοκληρωμένη δισκογραφική κατάθεση, και στα νούμερά του, δηλαδή στην ψηφιακή του παρουσίαση ενώ στο YouTube, και στα σχόλια που δεχόμαστε. Ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια, έχεις κάποιους δείκτες, μπορείς να καταλάβεις αν μια δουλειά τελικά φαίνεται ότι έχει τα φόντα να τραβήξει ή τέλος πάντων περνάει κάπως πιο αδιάφοροι. Όταν σε προσεγγίζουν φίλοι καλλιτέχνες, επώνυμοι ή λιγότερο επώνυμοι, ή άλλοι άνθρωποι που εμπιστεύεσαι πάρα πολύ το κριτήριό τους και νιώθουν την ανάγκη να σου πούνε κάποια πράγματα, σημαίνει ότι κάτι καλό συμβαίνει εκεί. Τώρα, αν σε αυτό προσθέσουμε και το ότι όντως φαίνεται να υπάρχει να το αγκαλιάζει ο κόσμος και μιλάμε για ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει λιγότερο από 2 εβδομάδες, δηλαδή τα τραγούδια των είναι τελείως νέα στο να μπουν, ας πούμε, στα αυτιά των ακροατών, ήδη όλα μοιάζουν πολύ ελπιδοφόρα.
Όλα φυσικά γίνονται ψηφιακά αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι μέσα από την πλατφόρμα του YouTube και των social media. Αυτό έχει οικονομικό αντίκρισμα για έναν καλλιτέχνη, δηλαδή εξαργυρώνει την παρουσία του σε αυτές τις πλατφόρμες?
Σχεδόν μηδαμινό. Δηλαδή, αν πρέπει να μιλήσουμε ώρες για να κάνεις monetize, ας πούμε, στο YouTube, μιλώντας για συγκεκριμένη πλατφόρμα και άλλες πλατφόρμες, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τελείως άλλους όρους δημοφιλίας, που και πάλι σε πολλές περιπτώσεις νομίζω τα νούμερα είναι πραγματικά αναντίστοιχα σε σχέση με παλιότερες εποχές ή μια παλιότερη πραγματικότητα που αφορούσε στην κυκλοφορία και στην ευρύτατη διανομή του φυσικού προϊόντος. Σαφώς, βέβαια, κοίταξε, καλός ή κακός, κάποια πράγματα προχωράνε και είναι ως έχουν. Άρα, νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να προβληματιστούμε και να βρούμε λύσεις, και συλλογικά εννοώ και οι καλλιτέχνες και μέσα από τους φορείς τους, στο να πιέσουν πράγματα και καταστάσεις να μπορεί να είναι κάτι βιώσιμο και στην καινούργια του μορφή. Και όχι να αναζητούμε, ας πούμε, και να προσπαθούμε να συντηρήσουμε μια κατάσταση που εκ των πραγμάτων έχει παρέλθει.
Θα ήθελες να μας παρουσιάσει τα τραγούδια του δίσκου? Το ένα είναι το ποίημα του Παλαμά.
Ναι, ο δίσκος περιλαμβάνει 11 τραγούδια, όπου υπάρχουν μελοποιημένα ποίηματα των Ρίτσου, Σεφέρη, Καβάφη, Καριωτάκη, Ουράνη, Αγκουλέ και του Λουντέμι. Κάποιοι ποιητές εκπροσωπούνται σε εισαγωγικά με 2 ποίηματα, κάποιοι άλλοι με 1. Τα τραγούδια τώρα, κάθε ένα νομίζω έχει μια διαφορετική στόφα δική του και υπάρχει και ένα μεγάλο εύρος στιλιστικό, υφολογικό, στον τρόπο που έχουν, που αφορά και στη σύνθεση τους, στην τραγουδοποιία, αλλά αφορά πάρα πολύ και στο κομμάτι της ενορχήστρωσης. Αξίζει να πούμε ότι τις ενορχήστρωσεις που γράφει ο Δημήτρης ο Ανδρωνιάδης, που έκανε μια ομολογουμένως πάρα πολύ πληθωρική, εντυπωσιακή δουλειά, προσπαθώντας να φουγκραστεί και το ύφος των μελοποιήσεων που έκανε ο Θοδωρής επιμέρους, αλλά και του ίδιου του ποιήματος. Και από εκεί και πέρα, μετά ερμηνευτικά περιέχουν και ένα πολύ μεγάλο φάσμα ερμηνεών, που για μένα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο και απελευθερωτικό, δηλαδή, σε αυτή τη φάση. Μπορούσα να προσεγγίσω ακριβώς πλευρές, όπως έλεγα και πριν, που είχα καιρό να μονοπάτια, που είχα πολύ καιρό να τα βαδίσω ερμηνευτικά. Και έχουμε από πολύ λυρικές, αισθαντικές, χαμηλών τόνων στιγμές, μέχρι στιγμές όπως είναι οι μελοποιήσεις του Παλαμά και στον Γκρεμιστή και στην Κακή Φωτιά, που εκ των πραγμάτων η εξωστρέφεια παίρνει το πρωταγωνιστικό ρόλο.
Θα ξεχώριζες ένα από όλα τα τραγούδια?
Δυσκολεύομαι, πιάνω τον εαυτό μου να αγαπάει άλλο τραγούδι ανά βδομάδα, όμως θα έλεγα ότι η μελοποίηση πάνω στο ποίημα, στο εμβληματικό ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, ο γυρισμός του ξενιτεμένου, το οποίο εμπεριέχοντας δύο διακριτούς ρόλους μέσα, δύο αφηγηματικούς ρόλους, επιλέξαμε να το κάνουμε ντουέτο με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη. Ένα ντουέτο που κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω, εμείς συγκινηθήκαμε και οι δύο, δηλαδή γνωριζόμαστε με τον Μίλτο και έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν, αλλά συγκεκριμένο το συγκεκριμένο ντουέτο πραγματικά μας συνεπήρε στο στούντιο και νιώσαμε ότι κολλήσαμε πάρα πολύ καλά ερμηνευτικά και πάνω στο ποίημα. Νομίζω ότι είναι σίγουρα μία από τις σημαντικότερες δικές μου στιγμές, ας πούμε, στην καλλιτεχνική μου πορεία.
Βούλιαξε κιός, στέρνος μου φίλος, παράξενο πως χαμηλώνουν όλα τριγύρω κάθε τόσο.
Καλή συνέχεια, Θανάση.
Ευχαριστώ πάρα
καλό
πολύ.
Καλό ταξίδι αυτό το καινούργιο CD.
Ευχαριστώ πολύ.
Έχουμε να λέμε και στο μέλλον.
Χιλιάδες άρματα δρέπαν η φορά.